وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ.
E quando os politeístas disputarem no fogo, os fracos dirão àqueles que foram soberbos: nós éramos seus seguidores, podem aliviar-nos um pouco do castigo do fogo?